se tekee hyvää, että tosiaan niin kun, että pystytään olemaan ajattelematta itseä niin välillä ja sitten pystytään keskittymään johonkin niin kun muihin toimintoihin.
Missä minä sijaitsen? Miksi ylipäätään tuntuu minulta? Mistä subjektiivinen kokemus rakentuu? Entä koemmeko itsemme samalla tavalla unessa ja valveilla? Tervetuloa muun muassa näiden perustavanlaatuisten olemassaolon kysymysten pariin. Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Vieraanani tänään on filosofi Heidi Haanila. Heidi, kerrotko ensin lyhyesti, kuka olet ja mitä teet?
Kiitos. Mukava päästä tänne paikalle pohtimaan minuuden ilmiöitä. Ja mä oon tosiaan Heidi Haanila ja työskentelen filosofian tutkijana ja tuntiopettajana Turun yliopistossa tällä hetkellä. Ja tutkimuksessa mun kiinnostuksen kohteita on erityisesti mielenfilosofia ja sellainen vähän niin kuin monitieteellinen näkökulma siihen. Ja sellaisia teemoja, mitä olen tutkinut, niin on nimenomaan minuus ja tietoisuus ja itsetietoisuus.
Joo, tämä minuus tuntuu niin kuin periaatteessa arjessa aika itsestään selvältä asialta, että mä elän elämääni ja näen maailman ikään kuin täältä omasta perspektiivistäni ja koen kaikenlaisia aistimuksia ja mulla on ajatuksia ja pyrkimyksiä ja mä pyrin toimimaan niiden mukaisesti. Mutta sitten lopulta tämä ei ole ihan yksiselitteinen käsite kuitenkaan, että eri alojen tutkijoilla on vähän erityyppisiä teorioita siitä, että mistä minuus rakentuu. Oli sitten biologi tai psykologi tai filosofi tai vaikka kognitiotieteilijä. Onko joku semmoinen minän ulottuvuus, josta tutkijat on yksimielisiä tai joku semmoinen niin kuin vähimmäisvaatimus, mitä vaaditaan siihen, että oli se sitten ihminen tai joku muu eläin, niin että sen voi ajatella kokevan olemassaolonsa tässä maailmassa jotenkin muista erillisenä yksilönä.
Olet aivan oikeassa, että tästä minuudesta on niin kuin suuri kirjo erilaisia näkemyksiä ja oikeastaan mitään sellaista ihan niin kuin yhtä yksiselitteistä määritelmää ei ole, mistä kaikki olisi yksimielisiä keskenään, mutta sellainen niin kuin yleinen tavallaan kahtiajako minuuden eri ulottuvuuksissa on, että mikä eri teorioissa tunnistetaan, että vaikka siihen viitataan vähän eri käsitteillä. Ja tässä voin käyttää vaikka sellaisia käsitteitä kuin minimaalinen minuus ja narratiivinen minuus. Ja näistä se minimaalinen minuus on olennaisesti kokemuksellinen ja kehollinen ja siihen viitataan myös esireflektiivisenä itsetietoisuutena. Eli se liittyy siihen, että minä olen läsnä kaikissa meidän kokemuksissa. Minä olen sen kokemuksen kokija, subjekti, on toimija, ajattelija ja ollaan jo niin kuin silloinkin, kun me ei ajatella millään tavalla itseämme, vaan kohdistetaan huomiomme vaikka ulkomaailman havaitsemiseen, niin minä olen mukana siinä kokemuksessa kokijana ja myös sellaisena kehollisena toimijana. Ja tähän minimaaliseen minuuteen monesti viitataan myös ensimmäisen persoonan perspektiivinä ja tykkään tästä käsitteestä niin kuin siinä mielessä, että siinä niin kuin yhdistyy nämä kaksi puolta. Eli toisaalta se on sellainen alan kehollinen perspektiivi, niin kuin ajallinen ja tilallinen ulottuvuus meidän kokemuksessa. Eli kaikki tavallaan kokemukset tapahtuu siitä omasta näkökulmasta ja sitten mikä on niin kuin vielä oleellisempaa on, että se on persoonallinen, eli tosiaan se on jollain tavalla koettu ja eri ihmisillä on erilainen tällainen kokemuksellinen perspektiivi. Eli mun omat kokemukset on mulle välittömästi tuttuja, musta tuntuu joltakin olla nyt tässä, mutta joltain toisesta ihmisestä voisi tuntua vähän erilaiselta, vaikka hän olisi tässä ihan samassa tilassa. Ja sitten tässä minun toinen ulottuvuus, niin narratiivinen minuus, kuten tästä käsitteestä jo käy ilmi, niin se viittaa minä ikään kuin kognitiivisesti korkeammalla tasolla. Silleen, että me pystytään muodostamaan itsestämme erilaisia tällaisia kertomuksia, niin kuin ajallisesti laajempaa näkemystä itsestämme. Me pystytään muistamaan, mitä me ollaan tehty menneisyydessä ja me pystytään suunnittelemaan tulevaa. Ja siihen narratiiviseen minuuteen liittyy olennaisesti myös kyky itse reflektioon siihen, että me pystytään ajattelemaan itseämme, ottamaan oma itsemme ajattelun kohteeksi. Pystytään arvioimaan omia tekojamme ja suuntaamaan niitä. Me pystytään rakentamaan sellaista itsellemme merkityksellistä elämää. Eli nämä kaksi minuuden ulottuvuutta, kun kokemuksellinen minimaalinen minuus ja sitten narratiivinen reflektiivinen minuus on sellaiset, niin kuin mitkä lähes kaikissa teoriossa tulee ilmi. Ja toiset tutkijat keskittyy enemmän toiseen ja toiset toiseen, mutta tämä niin kuin kertoo siitä minuuden laajuudesta.
Joo, ja varmaan nämä monet ulottuvuudet sitten tekee myös sen, että just mainitsin tuossa sen, että ihminen tai joku muu eläin, niin varmaan vaikuttaa aika paljon myös sit siihen, että minkä tasoista yksilöyttä minkäkinlaisella olennolla voi ajatella olevan.
Joo, juuri näin, että voidaan ajatella, että niin kuin eläimet on niin kuin tällaisia niin kuin kokemuksellisia minuuksia kyllä, että vaikka eläimillä ei ole kieltä eikä he pysty niin kuin ajattelemaan itseään samalla tavalla, mitä me pystytään. Ja sitten se näkyy myös niin kuin ihmisilläkin niin kuin siinä yksilön kehityksessä, että kun ihminen syntyy, niin silloin hänellä ei ole vielä minkäänlaista narratiivista käsitystä itsestään. Ei ole kieltä, hän ei ymmärrä edes sitä omaa erillisyyttään muista. Eli tällöin hän on vasta tällainen minimaalinen minuus ja se narratiivinen minuus rakentuukin sen minimaalisen päälle sitten niin kuin kokemuksen myötä vuorovaikutuksessa muiden kanssa kielen oppimisen kautta.
Tuossa jo aiemmin mainitsitkin sen, että me ei aina ajatella sitä omaa minuuttamme. Että vaikka meillä on niin kuin aikuisella ihmisellä kyky tulla tietoiseksi ajatuksista ja pohtia sitä minuutta, niin ei mekään niin kuin jatkuvasti olla siinä tilassa, että me reflektoitaisiin omia ajatuksiamme, vaan se minä on niin kuin eritasoisesti läsnä. Millä tavalla tämä kokemus vaihtelee?
Joo, tämäkin hyvä huomio, että minä olen eri tavalla läsnä eri hetkissä ja myös, että jos tätä tavallaan niin kuin minuuden määritelmää vielä laajentaa, niin nykyään puhutaan myös sellaisesta niin sanotusta minuuden kaavateoriasta, missä ajatellaan, että minuus koostuu tällaisista niin kuin erilaisista tekijöistä. Eli se on tosiaan niin kuin kokemuksellinen ja kehollinen ja se on myös affektiivinen olennaisesti. Eli meillä on erilaisia niin kuin tunteita ja mielialoja ja temperamentti, mitkä vaikuttaa meidän kokemuksiin. Ja sitten siihen narratiiviseen minuuteen tosiaan liittyy se, että itsestä voidaan kertoa erilaisia tarinoita itselle ja muille. Ja lisäksi siihen kaavateoriaan sisällytetään sellaisia erilaisia laajentuneita ja tilanneaspekteja, millä niin kuin viitataan siihen, että minä olen myös osa jotain niin kuin kulttuuriyhteisöä ja yhteiskuntaa ja minä voi käyttää erilaisia ulkomaailman apuvälineitä, ottaa niitä niin kuin osaksi sitä omaa identiteettiään. Me nähdään itsemme niin kuin erilaisissa rooleissa, niin kuin toimitaan vaikka vanhempana tai niin kuin voidaan identifioitua meidän työhön ja erilaisiin asioihin. Ja minuus tosiaan vaihtelee siinä kokemuksessa. Ja tämän minuuden kaava on sellainen niin kuin yksilöllinen myös, että jokaisen minuus koostuu niin kuin ainutkertaisella tavalla näistä minuuden eri tekijöistä. Ja toiset voi olla niin kuin enemmän sellaisia niin kuin narratiivisia henkilöitä, jotka enemmän keskittyy sitten siihen niin kuin kielelliseen puoleen itsestään ja siihen, mitä he tulkitsevat tapahtumia, miten näkee itsensä osana yhteiskuntaa. Ja toiset enemmän voi keskittyä siihen keholliseen toimintaan vaikka. Ja myös päivän mittaa, jos keskittyy johonkin tiettyyn tehtävään, vaikka niin kun toimii työssä tai jossain harrastuksessa, niin silloin tosiaan sen itsensä voi unohtaa täysin. Ja se on niin kun ihan niin kun hyödyllistä, että se ei ole niin kun aina läsnä, mutta sitten sellaisissa tilanteissa, etenkin missä me tarvitaan itsereflektiota, niin on hyvä, että meillä on kyky siihen, että me pystytään tavallaan ottaa huomioon eri asioita, kun tehdään jotain suuria päätöksiä vaikka omaa elämäämme koskien.
Kun ajattelee, että miten paljon siihen liittyy kaikkia tekijöitä, nämä niin kuin roolit suhteessa muihin ihmisiin ja kaikkeen, niin tulee myös mieleen tietysti kysymyksiä siitä niin kuin minän pysyvyydestä, että onko se myös niin kuin jotenkin tilanteisesti vaihteleva se. Mietin tätä niin kuin näitä tarinoita itsestä ja käsityksiä siitä, että minkälainen on, niin jos näin moni eri tekijä vaikuttaa siihen kokemukseen, niin kuinka paljon se niin kuin kokemuksena muuttuu?
Joo, sekin on totta, että se minuus niin kuin muuttuu. Voi ajatella, että tosiaan se koko tavallaan niin kuin kaava voi muuttua niin kuin elämän varrella ja niin kuin eri elämäntilanteissa niin kuin itsensä liittää erilaisia asioita ja se itsestä kerrottu tarina voi sitten vaihdella ja niin kuin elää ja kehittyä sen mukaan, että millaisia valintoja tekee ja sitä pystyy myös suuntaamaan sitten sellaisille itselle tärkeisiin merkityksellisiin asioihin. Mutta se tavallaan siinä minuudessa on myös hienoa, että se niin kuin on tavallaan sellainen joustava ja siihen niin kuin pystyy itse vaikuttamaan niin kuin myös silleen, että minkälaiseen ympäristöön hakeutuu ja niin kuin millaisia asioita haluaa tehdä, niin ne kaikki sitten vaikuttaa siihen omaan minuuden kaavaan.
Joo. Palaan vielä siihen ihan siihen perustavanlaatuiseen oman itsen keholliseen kokemukseen. Monesti kun ihmiseltä kysytään, että missä ne kokee, että se minä on, niin se on usein jossain siellä niin kuin päänseutuvilla, että se on ehkä semmoinen kokemus siitä, että minä täältä silmieni takaa katselen maailmaa, että vaikka siinä kaikkea muutakin minän osaa on ihan näkökentässäkin useimmiten, mutta ylipäätään tietoisuus yhdistetään hirveän vahvasti aivoihin. Toisaalta sitten taas puhutaan enemmän ja enemmän siitä, että ei ole mieltä ilman kehoa ja eikä se ehkä rajoitu kehoonkaan, mutta mennään siihen vielä myöhemmin. Mutta ehkä tämmöinen perinteinen tietokonevertaus, että meidän aivot muodostaa tietoisuuden ja laskee erilaisia prosesseja ja siitä sitten koostaa jotakin, niin tätä vertauskuvaa pidetään jotenkin vanhanaikaisena. Mistä se johtuu?
Joo, tähän on niin kuin monet nykymielen filosofit tarttuneet ja samaa mieltä on siitä, että se niin kuin varmaan niin kuin osin se, että miten sitten niin kuin minuus sijoitetaan jotenkin päähän, niin se niin kuin liittyy siihen ajatukseen, että jotenkin niin kuin minuus ja tietoisuus olisi juuri aivoissa. Voi mainita, että sekin niin kuin jotenkin kulttuurisidonnaista, että joskus antiikin aikana ajateltiin, että sydämessä on tavallaan niin kuin ihmisyyden keskus ja käsittääkseni jossain itämaisissa filosofioissa ajatellaan, että niin kuin minä tai sielu sijaitsee jossain vatsan seutuvilla, mutta nykyään tosiaan tämä niin kuin aivokeskeisyys on ollut tavallaan niin kuin vallitsevaa siinä, miten niin kuin minusta tietoisuutta on tutkittu. Ja tosiaan jostain 1950-luvulta lähtien tämä tietokonemetafora kävi suosituksi. Eli sen tietokonemetaforan mukaan niin kuin mieli voidaan nähdä tällaisen tietokoneen kaltaisena. Sellainen, että aivot on ikään kuin sen tietokoneen laitteisto ja sitten tietoisuus on se ohjelma, joka siinä on. Ja tämä niin kuin, silloin niin kuin oli kognitiotieteen vallitseva paradigma ja siinä on tavallaan se kauneus, että jos mieli on jonkunlaista sellaista laskemista ja informaation prosessointia, niin silloin mieli voisi toteutua myös jossain toisenlaisessa alustassa. Eli siihen tietokoneen metaforaan liittyy myös tällainen mielen monitoteutuvuuden ajatus. Eli että jos joku erilainen systeemi kuin meidän niin kuin sitten aivot tai tämä biologinen ruumis toteuttaa ne täsmälleen samat mielen funktiot, toiminnot, niin silloin myös sellaiset ei-biologiset olennot voisi olla tietoisia ja myös niillä voisi olla mieli. Mutta tämä ajatus on sitten nyttemmin kiistetty, koska se tuntuu tosiaan sivuuttavan sen mielen ja minuuden kehollisen pohjan ja nykyään onkin tavallaan siirrytty tällaisiin enemmän kehollista tietoisuutta korostaviin teorioihin. Ja niissä lähdetään liikkeelle siitä, että niin kuin pelkästään aivot ei vaikuta siihen mieleen ja minuuteen, vaan myös koko keho ja olennaisesti se, että miten me ollaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Mielen filosofiassa, kognitiotieteessä on kehitetty esimerkiksi tällainen enaktivismiksi kutsuttu näkemys, joka sitten on sitä mieltä, että mieli ei ole pelkästään sellaista abstraktia informaation prosessointia, vaan oleellisesti kehollista toimintaa jossain ympäristössä. Ja ajatellaan myös, että minussa ei liity pelkästään tällaisiin niin kuin korkeamman tason toimintoihin, mitä siihen tietokonemetaforaan monesti liitetään, kuten niin kuin ajatteluun tai päättelyyn, vaan että me ollaan ensisijaisesti siihen maailmassa toimimiseen, siihen, että meidän on pitänyt löytää ravintoa ja suojaa ja tulla toimeen toistemme kanssa. Ja ne on niin kuin niitä mielelle ja minuudelle tärkeitä asioita, mitkä siitä tietokonemetaforasta jää puuttumaan. Ja myös se, niin kuin millainen kiho meillä on, niin vaikuttaa siihen meidän kokemuksen rakenteeseen. Ja ajatellaan siis, että kaikki kokemus on jollain tavalla kehollista. Ja tosiaan se kehon rakenne vaikuttaa siihen, että millaisia kokemuksia meillä voi olla. Eli vaikka tämä ihmisen niin kuin pystyasento vapauttaa meillä niin kädet käyttöön ja me käsillä me tehdään paljon, me voidaan niin kuin tarttua asioihin, koskea, tutkia maailmaa. Ja meillä on vaikka niin kuin kehittynyt värinäkö, mutta me ei nähdä ultraviolettivaloa vaikka, mitä linnut näkee. Ja yksi sellainen niin kuin filosofiassa niin kuin edelleen suosittu esimerkki on tällainen niin kuin lepakko argumentti ja niin kuin ajatus siitä, että me ei voida tietää, että millainen kokemus on jollain sellaisella olennolla, joka on hyvin erilainen kuin me. Että vaikka me voitaisiin kuvitella, että miltä meistä tuntuisi jotenkin käyttäytyä kuin lepakko, että niin kuin miltä tuntuisi roikkua pää alaspäin katosta tai miltä tuntuisi, jos näkisi pimeässä hyvin, niin silti me ei voida tietää, että miltä siitä lepakosta tuntuu olla lepakko. Eli voidaan ajatella, että niin kuin suhteellisen kehittyneenä nisäkkäinä lepakolla on jossain määrin samanlainen kokemusmaailma kuin meillä, että nekin niin kuin etsii ravintoa ja huolehtii jälkeläisistään ja toimii monella tapaa niin kuin ihmisetkin tekee, mutta niillä on myös vaikka sellainen kaikuluotausaisti, jota meillä ei ole. Ja vaikka me voitaisiin kuitenkin niin kuin pyrkiä kuvittelemaan, että miltä lepakosta tuntuu, niin me ei silti koskaan täysin saavuteta sitä lepakon kokemusmaailmaa, koska se on niin erilainen kuin meidän omamme. Eli se keho vaikuttaa niin kuin ratkaisevasti siihen, että millaisia kokemuksia meillä voi olla. Ja kun me koetaan, niin me koetaan niin kuin kehomme kautta kaikki.
Joo, tulee tuosta mieleen esimerkiksi mustekalat, joista mä oon itse lukenut aika paljon ja tykkään valtavasti niistä, tai jotenkin ne on kiehtovia olentoja, niin kun niillä vielä se niin kuin hermojärjestelmä on niin erilainen. Heillä on, sanotaanko niillä vai heillä, mutta kuitenkin on kun aivot, jonkun sortin aivot, mutta kuitenkin suuri osa hermosoluista on siellä niin kuin pitkin poikin lonkeroita ja tavallaan tutkijat uskoo, että se vähän niin kuin ajattelee, että siellä on kykyä jollain tavalla itsenäiseen toimintaan siellä lonkeroissa, niin on aika vaikea yrittää edes kuvitella, että miten tämän tyyppinen olento jotenkin kokee sen itsensä ja maailman.
Totta.
Mutta mietin, että liittyykö sitten sekin tähän keskusteluun siitä, että missä se, no tavallaan tuohon, mistä aiemmin puhuit, että kun nyt on tullut paljon kaikkea tutkimusta siitä, että millä tavalla vaikka joku suoliston toiminta vaikuttaa meidän mielialoihin tai muuhun tämmöiseen, että on ehkä niin tuttua se, että meidän kokemusmaailmasta perustuu aistien kautta saataviin tietoon, mutta se ei ole pelkästään nämä niin kuin ulkoiset aistit, vaan myös niin kaikki, mitä interoseptioksi kutsutaan, nämä niin kuin sisäaistit, jotka kertoo siitä, että mitä meidän kehossa tapahtuu. Ja pitkälti varmaan aika tiedostamattomia viestejä välittää.
Joo, kyllä. Juuri näin. Ja, niin kuin, ja just tätä interoseptioa ollaan myös niin kuin nyt kiinnostuttu tutkimaan ja on korostettu monissa uusissa mielenteorioissa, että juuri miten sanoit, että niin kuin pelkästään, että me ei niin kuin havaita ulkomaailmaa, vaan me havaitaan myös sen niin kuin oman kehomme tiloja, vaikka niin kuin joku sydämen syke vaikuttaa siihen, että mitä me niin kuin koetaan asiat, että lyökö niin kuin sydän nopeasti vai hitaasti, niin kuin vaikuttaa siihen, että kokeeko sitten niin kuin olemansa jotenkin niin kuin hermostunut tai rauhallinen. Ja ne on tosiaan niin kuin, että osin tiedostamattomia, mutta sitten niihin pystyy myös itse vaikuttaa. Mutta tämä on niin kuin nimenomaan niin kuin hyvä pointti siinä, että miten se niin kuin keho on mukana kaikessa. Että ei tapahdu pelkästään niin kuin päässä jotain ja sellainen niin kuin tavallaan niin kuin syöte ulkomaailmasta, mitä prosessoidaan ja sitten mikä johtaa johonkin toimintaan, vaan siihen vaikuttaa myös ne niin kuin kehon sisäiset tilat.
Joo, sä oot itse lähestynyt tätä minuuden aihetta peilaamalla sen ulottuvuuksia unissa koettuun minään. Mihin tämä ajatus perustuu? Mitä siitä voidaan oppia?
Joo, kyllä, että olen käyttänyt unia tällaisena yhtenä esimerkkinä, että ollut Turussa niin kuin ilo olla osana niin kuin siellä tietoisuustutkimusryhmää, niin kuin missä on tutkittu unia paljonkin ja se on niin kuin yksi sellainen kiinnostava muuntunut tajunnan tila. Ja yleisestikin tämä niin kuin muuntuneiden tajunnantilojen tutkimus on niin kuin hyödyllistä näiden niin kuin minuuden eri ulottuvuuksien selvittämisessä. Muuntuneella tajunnantilalla niin kuin yleisesti voidaan viitata nyt tässä niin kuin minuuden kontekstissa siihen, että se niin kuin minuuden kaavan tavallaan niin kuin kokonaisrakenne muuttuu. hetkellisesti, radikaalisti. Eli oma itse voidaan kokea erilaisena, oma keho voidaan kokea erilaisena, aikakokemus on erilainen, mitä se normaalisti on. Ja tällaisien muuntuneiden tajunnan tilojen tutkiminen on kiinnostavaa siinä, että tosiaan kun sitä minuutta on sitten ollut vaikea määritellä ja ehkä vaikea niin kuin eritellä niitä eri tekijöitä, mitä siinä on mukana, niin sitten kun tutkitaan, että kun jotenkin se oma minäkokemus muuntuu, niin se voi ikään kuin tuoda tarkemmin esille sitten niitä eri aspekteja ja näyttää myös sitä, että miten ne on yhteydessä keskenään ja millaisessa suhteessa ne on, että mikä niistä on vaikka perustavammanlaatuinen kuin joku toinen aspekti.
Millaisia havaintoja sä oot tehnyt? Miten se uniminä keskimäärin poikkeaa meidän normaalista valveminästä, mikä on tyypillistä?
Unissa niin kuin tyypillistä on sellainen niin kuin jonkunlainen niin kuin se reflektiivisen itsetietoisuuden puuttuminen. Eli unikokemuksesta monesti puuttuu sellainen tavallaan kriittinen itsetietoisuus. Eli minä voi tehdä erilaisia sellaisia ajatteluvirheitä ja se ei huomaa sellaisia niin kuin epäjatkuvuuksia siinä kokemuksessa, että unessa voi olla vaikka niin kuin ensin yhdessä paikassa ja sitten äkkiä jossain toisessa paikassa, että voi vaikka jutella joidenkin julkisuuden henkilöiden kanssa, joita ei ole koskaan tavannutkaan, tai voi keskustella joidenkin edesmenneiden sukulaisten kanssa ja siinä unessa ei huomaa mitään kummallista tässä, miten sitten valve-elämässä taas huomaisi. Ja myös se niin kuin narratiivi, mikä meillä minästä on, niin se on niin kuin unissa monesti niin paljon rajallisempi ja niin kuin tavallaan kaikkea sitä valve-elämän informaatiota yleensä ei ole käytettävissä. Mutta kuitenkin unissakin niin kuin kiinnostavasti, että lähes aina unissa on jonkunlainen tällainen niin kuin uniminä, tällainen niin kuin keskushenkilö, että jonka ympärille ne unen tapahtumat sitten keskittyy ja muodostuu, joka seikkailee siellä unessa.
Joo, eli riippumatta siitä, että se minä saattaa olla lapsuuden koulussa ja jonkun toisen ikäinen ehkä, kun mä oon nyt, niin sitten se on kuitenkin itsestään selvästi olen minä.
Joo, että siinä niin kuin unessakin tosiaan kokee olemansa niin kuin jonkunlainen minä, vaikka se sitten ei olisikaan niin kuin sama tai olisi vaan niin kuin osittain sama kuin se valve minä on.
Mm. Onko sellaisia unia, joissa se minä-kokemus puuttuu?
No, tämä on hyvä kysymys ja tämä on... Ne liittyy taas siihen, että tavallaan, että minkälainen minuus unissa puuttuu tai miten se muuttuu. Ja kun puhuttiin siitä niin kuin minuuden kaavasta, niin kiinnostavaa on, että eri unissa niin näyttää, että niin kuin lähes nämä kaikki minuuden osatekijät voi jotenkin puuttua. Eli tyypillisesti niin kuin siinä itse reflektiossa on vajavaisuuksia, mutta monesti myös, niin kuin, että vaikka unissa on niin kuin paljon affektiivisuutta ja voi olla tunteita, mutta niin kuin se tunnekokemus on rajatumpaa ja monesti niin kuin aisteja on käytössä vähemmän kuin mitä on valveilla ollessa ja myös se niin kuin uniminän keho voi olla hyvin erilainen, eli voi niin kuin tosiaan nähdä itsensä vaikka kokea olemansa niin kuin lapsi tai voi kokea olemansa vaikka jonkun niin kuin toisen kehossa tai voi kokea niin kuin katsomansa omaa kehoaan jostain ulkopuolelta ja jopa on sellaisia unia, missä se niin kuin vallaan kuva omasta kehosta puuttuu kokonaan, minkä kuitenkin niin kuin näen merkittävänä siinä unitutkimuksessa on, että vaikka niin kuin minästä sitten niin kuin puuttuisi tosi paljon näitä tekijöitä, niin kuitenkin niin kuin aina jäljellä on se kokemuksellinen minuus. Eli se, että niin kuin koetaan ne unet siitä niin kuin omasta perspektiivistämme, ne on subjektiivisia kokemuksia ja vaikka se niin kuin kokemuksen rakenne olisi hyvin erilainen kuin valveilla, niin kuitenkin se niin kuin valvallaan minimaalisin minuuden ulottuvuus on siellä jäljellä ja näin sitä on niin kuin eri filosofit myös tavallaan käyttäneet tutkimuksissaan, että niin kuin unien avulla pystytään saamaan selville sen minuuden vähimmäismäärä.
Joo, mun täytyy kertoa tässä tämmöinen yksi esimerkki. Mä muutama vuosi sitten tein semmoisen pienen kyselyn kirjaprojektia varten, jossa mä kysyin ihmisten kokemuksia, unikokemuksia ja muun muassa sitä, että miten he on kokeneet sen itsensä siinä ja tämmöinen yksi kuvaus oli, mun mielestä oli jotenkin niin hilpeä, että se on mua pitkään viihdyttänyt sen jälkeenkin. Et yksi kertoja kertoi, että hän näki semmoista unta, jossa hän ajoi niin kuin tarjottimella pitkin tämmöistä jäistä tietä, hirveätä vauhtia, ja se tarjotin leijui noin 10 sentin korkeudella, ja hän ohjasi sitä niin kuin pitämällä käsillä kiinni reunoista, ja koki, että hänellä oli vaan, kun hän mietti sitä niin kuin jälkikäteen, niin hän mietti sitä kehollisuutta siinä, että kun hän oli selkeästi vaan pää ja kädet, hän kuvasi tällä tavalla, että tässä unessa oli voimakas normaaliuden tunne täysin järjettömässä yhtälössä. Olin olevinaan siinä kokonaan, mutta en voinut olla. En mitenkään mahtua tarjottimella tai leijua sen perässä. Mutta siitä huolimatta hänellä oli just se kokemus, että hän oli niin kuin se ja minä.
Joo, kyllä. Ja tätä on kiinnostavaa, että tosiaan niin kuin sitten voi kokea olemansa siinä läsnä, että vaikka siitä puuttuisi jotain sellaista, niin kuin mikä on hyvin oleellista sitten tässä meidän valvetietoisuudessa.
Tämä on ehkä tyypillistä myös, että siihen havahtuu vasta jälkikäteen, että siinä unen todellisuudessa sen ehkä ostaa jotenkin automaattisesti, että tässä sitä mennään, mutta sitten niin kuin jälkeenpäin tajua, että eihän tämä voinut olla mitenkään loogista.
Joo, kyllä, ja ne voi niin kuin myös tosiaan niin kuin saada aikaan tällaisia niin kuin oivalluksia sitten itsestä ja niin kuin herättää pohtimaan, että mitä sitten niin kuin normaalisti kuuluu siihen omaan minuuteen.
Niin, ja pysähtyykö sitä sitten kyseenalaistamaan oikeastaan arjessa, että olenko koko ajan tietoinen siitä, että mulla on vaikka polvi tai varvas mukana tässä tilanteessa. Vielä palaan tuohon, mitä kerroit siitä, että se jatkuvuuden tunne voi puuttua, että tavallaan ei ole kaikkea sitä informaatiota, mitä itsellä niin kuin valve-elämässä on. Sitten toisaalta just sellaista niin kuin muistia, omaa elämäkerrallista muistia, tämmöistä niin kuin ehyttä tarinaa itsestä on pidetty tosi tärkeänä osana sitä minuutta. Mutta meneekö se just sitten tähän jakoon, että se ei kuulu siihen minimiminuuteen, vaan se on sitten lopulta kuitenkin näitä korkeampia kerroksia?
Joo, tosiaan niin kuin monet sellaiset niin kuin perinteisetkin teoriat minuudesta niin korostaa juuri muistia ja sellaista niin kuin tavallaan persoonallista identiteettiä yli ajan, mutta se niin kuin on tosiaan osa sitä niin kuin reflektiivistä itsetietoisuutta ja narratiivista minuutta, mikä sitten niissä unissa monesti on jollain tavalla puutteellinen.
Joo. Onko jotain muita esimerkkejä kuin tämä unitila, jota voisi verrata semmoiseen normielämän kokemukseen minä tai kehokokemuksesta, jossa se eroaa jotenkin merkittävästi?
Joo, että tällaisia on paljonkin erilaisia muuntuneita tajunnantiloja, että missä se niin kuin oma minuus jollain tavalla muuttuu tai on läsnä niin kuin eri tavoin. Ja yksi sellainen minuudelle erityisen kiinnostava muuntunut tajunnantila on vaikka meditaatio. Meditaatio voidaan niin kuin määritellä joko tällaisella niin kuin mentaalisen harjoittelun tekniikkana, jonka avulla pystytään niin kuin parantamaan sitten niin kuin omaa kognitiivista suoritusta tai tarkkaavaisuuden tai emotioiden säätelyä, tai sitten se voidaan määritellä tällaisena muuntuneena tajunnantilana, että johon se mentaalinen harjoittelu sitten johtaa. Ja meditaatiosta on olemassa paljon niin kuin erilaisia muotoja ja perinteitä, mutta niillä niin kuin kaikille näyttäisi olevan yhteistä se, että nimenomaan siihen niin kuin itsetietoisuuden muotoon ja ilmenemiseen halutaan niin kuin jonkunlaista muutosta. Tavallaan pyritään niin kuin irti sellaisesta identifioitumisesta eri mielen sisältöihin. Eli tavallaan pyritään niin kuin hiljentämään sitä narratiivista minuutta ja sitten sen sijaan niin kuin keskitytään enemmän siihen minimaaliseen kokemukselliseen keholliseen minuuteen. Että jossain meditaatiotekniikoissa, vaikka tällaisessa niin kuin mindfulness-tyylisessä meditaatiossa, niin voidaan tavallaan niin kuin tarkastella omia mielen sisältöjä. Ajatella, että niin kuin mitä kaikkea mielessä liikkuu, mutta se ei kuitenkaan ei ole niin kuin perinteistä introspektiota niin kuin siinä mielessä, että jotenkin niin kuin pohditaan itseä, vaan niin kuin pyritään ennemminkin niin kuin päästämään irti siitä omasta itsestä, eikä enää niin kuin identifioiduta niihin mielen sisältöihin, että ei ajatella vaikka, että minä olen nyt kiireinen tai stressaantunut tai onneton, vaan sellainen, että on nyt vaan tällainen niin kuin kiireen kokemus tai erilaisia niin kuin emotioita, jotka sitten niin kuin kulkevat minun lävitseni ja tavallaan niiden sisältöjen itsereflektion sijaan, niin voidaan keskittyä enemmän johonkin keholliseen toimintaan, kuten vaikka hengitykseen, jonka avulla sitten niin kuin pystytään pääsemään niin kuin olemaan läsnä tässä hetkessä. tämä on niin kuin yksi kiinnostava muuntunut tajunnantila minuuden kannalta, koska se nimenomaan muuttaa sitä niin kuin itsetietoisuuden sitten eri ulottuvuuksien suhdetta. Toinen, minkä voisin mainita, että mikä sitten on taas sellainen niin kuin erityyppinen, niin on tällainen flow-tila, eli niin kuin optimaalisen kokemuksen tilakset, missä on niin kuin tosi uppoutunut johonkin tekemiseen, on innostunut jostain tekemisestä niin, että tämä niin kuin oma itse kokonaan unohtuu ja niin kuin ajantaju voi unohtua. Esimerkkinä voi olla vaikka joku lempiurheilulaji tai instrumentin soittaminen tai vaikka niin kuin kiinnostava keskustelu jonkun ystävän kanssa tai vaikka joku työtehtävä. Ja siinä flow-tilassa on jonkunlainen niin kuin selkeä tavoite ja niin kuin, ikään kuin sopivasti haastetta silleen, että se niin kuin haastetaso ja oma taitotaso kohtaavat ja sitten tavallaan niin kuin siihen jää kiinni siihen sen niin kuin tilan flown imuun ja se on niin kuin tavallaan itsessään sellaista niin kuin palkitsevaa ja niin kuin se koetaan tosi miellyttävänä ja niin kuin tällaisessa tilanteessa niin kuin se minuus ja itsereflektio on niin kuin monesti poissa. Eli myös että se tekee hyvää, että tosiaan niin kuin, että pystytään olemaan ajattelematta itseä niin kuin välillä ja sitten pystytään keskittymään johonkin niin kuin muihin toimintoihin.
Joo, se on aika hauskaa näin äkkiseltään, kun ajattelee näitä tällä tavalla rinnasteisina näitä flowta ja sitten taas tämmöistä tietoista mindfulness-tyyppistä läsnäoloa, että tavallaan ne on tosi erilaiset, jos toisessa se minä jää vähän niin kuin syrjään ja toisessa sitten keskitytään siihen omaan hengitykseen tai keholliseen olemiseen ja sitten molemmista on hyötyä. Se on aika hauskaa.
Joo, kyllä. Kyllä ja niin kuin juuri niin voisi jotenkin niin kuin yleisestikin nähdä, että tavallaan niin kuin mentaaliselle hyvinvoinnille niin kuin on hyväksi, että tavallaan pystyy niin kuin säätelemään sitä minuutensa kaavaa silleen, että niin kuin tosiaan, että minä on eri tavalla läsnä niin kuin eri hetkissä ja se, että ei tavallaan niin kuin jämähdä kiinni mihinkään niin kuin yhteensä minän ulottuvuuteen, vaan pystyy sitten niin kuin käyttämään niitä eri tilanteissa joustavasti.
Joo, tämmöistä minä jumppaa jollain tavalla tai jonkinlaista tämmöistä jännää aaltoliikettä. Antaa sen toisen puolen levätä välillä ja välillä taas toisen.
Joo.
Voiko sen muotoilla näin?
Oikein hyvä muotoilu, että sitten kun niin kuin joku osio on välillä levossa, niin sitten tavallaan se niin kuin kokonaiskaava ehkä niin kuin voi myös niin kuin integroitua samalla. Ja vielä voisin tässä mainita, että ei ehkä niin kuin samalla tavalla muutuneita tajunnantiloja, mutta mitä niin kuin myös niin kuin minun tutkimuksessa monesti käytetään vähän niin kuin samassa mielessä, kun niin kuin halutaan niin kuin perehtyä niihin minuuden eri ulottuvuuksiin, niin on erilaiset mielenterveyden häiriöt. Esimerkiksi masennusta, niin sitä luonnehtii tosiaan sellainen niin kuin liiallinen keskittyminen omaan itseen. Ja siinä niin kuin voi jäädä tavallaan jumiin sellaisiin negatiivisiin, niin kuin ruminoiviin ajatuskehiin, että missä sitten niin kuin voi syyttää itseään jostain, mitä on joskus tehnyt tai stressata jotain, että niin kuin miltä vaikuttaa ulospäin tai mitä niin kuin pitäisi tehdä. Ja me on huomattu, että tavallaan, että siinä nimenomaan on sitä niin kuin reflektiivistä itsetietoisuutta niin kuin liikaa. Ja siihenkin niin kuin tällaista niin kuin meditaatiota on esitetty vaikka yhtenä hoitomuotona, että sen avulla nimenomaan pystyisi sitten niin kuin pääsemään paremmin kosketuksiin taas sen niin kuin kehollisen ja kokemuksellisen minuutensa kanssa.
Joo, eli nämä ei ole tietyssä mielessä vaan tämmöistä niin kuin teoreettista, filosofista pohdintaa, vaan näillä on ihan merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja arkisille kokemuksillekin.
Kyllä. Joo, ja niin kuin siinä mielessä tämä minuuden tutkimus myös on niin kuin tosiaan niin kuin poikkitieteellisesti hyödyllistä, että nämä niin kuin minuuden niin kuin eri ulottuvuudet, niin ne pystytään tavallaan niin kuin jossain määrin paikantamaan myös niin kuin neuraalisesti ja erilaisina aivoprosesseina sellainen, että siihen niin kuin narratiiviseen ja reflektiiviseen minuuteen, niin siihen liittyy sellainen, mitä kutsutaan aivojen oletustila verkostoksi. Sijaitsee tuolla niin kuin aivojen keskilinja rakenteissa ja liittyy myös etuotsalohkon toimintaan. jonka avulla sitten niin kuin pystytään arvioimaan omaa toimintaa ja niin kuin tekemään päätöksiä. Ja liittyy myös niin kuin muistiin sitten ohimolohkoilla ja tavallaan niin kuin on olemassa tällainen niin kuin tietty neuraalinen verkosto, joka liittyy siihen niin kuin itseen liittyvään reflektiiviseen prosessointiin. Ja sitten toisaalta tämä minimaalinen kokemuksellinen kehollinen minuus, niin se voidaan neuraalisella tasolla liittää niin kuin tavallaan sielläkin se näkyy, että se on niin kuin sensorista ja motorista prosessointia. Mihin se siellä liittyy. Ja tosiaan niin kuin vaikka masennuksessa, minkä mainitsin, niin siinä se oletustilaverkosto on niin kuin yliaktivoitunut ja myös niin kuin meditaatiossa, niin se on nimenomaan se niin kuin oletustilaverkoston aktiivisuus, mikä vähenee. Ja näin siis nämä on niin kuin poikkitieteellisesti merkittävä ja se on niin kuin filosofille kiinnostavaa oppia myös niistä ikään kuin mekanismeista, niin kuin rakenteista, mitkä on siellä kokemuksen taustalla ja sitten toisaalta nämä niin kuin filosofien tekemät käsitteelliset erottelut voi auttaa niin kuin empiirisiä tieteitä siinä, että kun sinne muodostetaan teorioita ja pystytään ehkä niin kuin paremmin näkemään, että joku niin kuin tietty neuraalinen prosessi vaikka liittyy johonkin juuri niin kuin tiettyyn minuuden aspektiin.
Mennään sitten seuraavaksi vielä siitä minästä tuonne ulos maailmaan. Te olette kollegoidesi kanssa kirjoittanut artikkelin laajentuneesta kognitiosta, joka ei siis rajoitukaan vain sinne omaan mieleen tai edes omaan kehoon, vaan sen ulkopuolelle. Selitätkö vähän, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo, eli tämä ajatus laajentuneesta mielestä tuotiin tähän nykymielen filosofian keskusteluun. 1990-luvun lopulla ja niin kuin siitä lähtien niin kuin se on ollut hyvin, hyvin suosittu ja sitä on niin kuin kehitetty edelleen. Ja se siis tosiaan sitten tällaisen ajatuksen, että niin kuin mieli ei sijaitse ikään kuin pelkästään pään sisällä, vaan että se voi ulottua myös niin kuin, kun me ollaan pään ja niin kuin kehon ulkopuolelle. Ja siinä niin kuin artikkelissa, mikä tämän keskustelun aloitti, niin siinä käytettiin esimerkkinä tällaista muistisairasta Ottoa, joka siis ei niin kuin muista asioita enää, mutta hänellä on mukanaan aina sellainen muistikirja, johon hän sitten kirjoittaa ylös kaikki sellaiset asiat, jotka hän niin kuin muuten olisi pitänyt ikään kuin pään sisällä mielessään. Ja tavallaan niin kuin mä ajattelin, että se muistikirja voi toimia samalla tavalla niin kuin osana hänen muistiaan ja kognitiotaan, mitä sitten niin kuin normaalimuistiselle toimii tämä meidän niin kuin biologinen muisti. Että jos Otto haluaa mennä taidemuseoon, niin sitten hän katsoo sieltä muistikirjastaan, että missä taidemuseo sijaitsee. Ja hän tekee tämän ihan samalla tavalla kuin joku normaalimuistinen ihminen, vaan niin kuin miettisi, että missä se taidemuseo sijaitsee ja sitten menisi sinne samalla tavalla. Eli että jos joku niin kuin prosessi ulkomaailmassa täyttää sitä niin kuin samaa kognitiivista tehtävää kuin mikä me normaalisti tehdään pään sisällä, niin silloin voidaan ajatella, että tosiaan se niin kuin ulkoinen apuväline on osa mieltä. Ja sitä tosiaan niin kuin esitettiin silloin tällaisen muistikirjan avulla, mutta niin kuin nykymaailmassa niin meillä on paljon erilaisia niin kuin älypuhelimia ja kelloja ja sormuksia ja muita, niin kuin, jotka tuntuu viemään tämän niin kuin vielä pidemmälle tämän ajatuksen. Ja mitä me niin kuin käytetään näitä älylaitteita nykyään, niin on myös niin kuin vielä tavallaan niin kuin erilaisempaa ja rikkaampaa kuin mitä se niin kuin pelkkä muistikirjan käyttö voi olla. Eli niin kuin ollaan niin kuin ehkä osin luovuttu siitä ajatuksesta, että sen niin kuin jotenkin kehon ulkoisen apuvälineen pitäisi toimia niin kuin täsmälleen samalla tavalla kuin sitten niin kuin meidän niin kuin normaali kognitio, vaan enemmänkin, että me pystytään tavallaan niin kuin täydentämään kognitiotamme tai niin kuin siirtämään osan siitä kognitiivisesta kuormasta johonkin niin kuin ulkoiseen apuvälineeseen. Eli että mä niin kuin älypuhelimeen en pelkästään niin kuin kirjaa ylös asioita, vaan myös niin kuin sen avulla niin kuin nytkin vaikka kun tulin tänne, niin suunnistin niin kuin tavallaan sieltä reittioppaan avulla ja se on niin kuin paljon vielä niin kuin vuorovaikutteisempaa se älylaitteiden käyttö kuin mitä sellaisen muistikirjan. Ja niin kuin oleellista niin kuin myös se, että se tavallaan niin kuin vaikuttaa meidän kognitioon myös, että se ei ole niin kuin pelkästään passiivista, vaan niin kuin me voidaan laittaa sinne myös erilaisia muistutuksia ja niin kuin, että tavallaan ne mun niin kuin älylaitteet niin kuin kertoo mulle, että hei, että niin kuin nyt olisi hyvä aika syödä tai nyt pitäisi niin kuin muistaa mennä urheilemaan, nyt pitäisi muistaa mennä nukkumaan. Eli me pystytään niin kuin ulkoistamaan niillä paljon enemmän asioita kuin vaikka siihen muistikirjaan laittamaan. Ja tässä kertaa ei nyt niin kuin tarkoiteta, että aina jotenkin mieli on laajentunut, kun otan puhelimen käteeni, vaan silleen, että kun se on tavallaan niin kuin luotettavasti silleen, että olen laittanut juuri sen niin kuin tietyn informaation sinne ja voin luottaa, että se on siellä. Ja se on tosiaan jotenkin niin kuin vuorovaikutteista se sen apuvälineen käyttö. Ja tämän niin kuin, miten niin kuin nykyään arjessa huomaa, että jos vaikka se niin kuin älypuhelin menee rikki, niin sitten yhtäkkiä niin kuin voi tuntea olevansa hukassa. Että jos se on niin kuin hetken jossain niin kuin korjaajalla, niin sitten on yhtäkkiä silleen, että ei muistakaan, että mitä piti tehdä, eikä tiedä, että miten nyt löytää lähin kahvila. Ja tosiaan, että se on silleen niin kuin automaattisesti meillä käytössä monesti. Ja tälleen voidaan ajatella, että mieli ikään kuin voi laajentua tai me voidaan käyttää hyväksemme erilaisia ulkoisia apuvälineitä. Ja sinänsä tämä niin kuin ajatus erilaisten niin kuin apuvälineiden käytöstä niin on myös niin kuin vanhempi, että niin kuin fenomenologisessa filosofiassa vaikka on käytetty esimerkkinä niin kuin sokeaa ja sokean keppiä, että joka on tavallaan niin kuin vielä tavallaan sellainen niin kuin vahvempi esimerkki, että siinä niin kuin voidaan ajatella, että se niin sokean keppi on tavallaan niin kuin sisällytetty myös siihen niin kuin omaan kehon kaavaan, että sen sokea ei koe sitä niin kuin keppiä kädessään, vaan kokee niin kuin ulkomaailman sen kepin päässä. Eli se on niin kuin sellainen osa sitä hänen niin kuin havaintojärjestelmäänsä tai sitä tapaa, mitä hän toimii maailmassa.
Joo, hauska tuo ajatus noista erilaisista terveyssovelluksista, jotka just vaikka käskee urheilla tai kertoo, miten on palautunut, kun siinä sitten se ei ole edes just pelkästään tätä muistin ulkoistamista vaikka, vaan puhuttiin aikaisemmin sitä interoseptiosta, niin sehän korvaa myös oikeastaan sitä, että jos se muistuttaa, että nyt sulla on niin kuin aika syödä tai verensokeri on alhaalla tai jotain, niin ei tarvitsekaan kuunnella sitä omaa nälkäänsä, vaan se laite kertoo sen. En tiedä sitten, onko se pelkästään hyvä asia, että tämä niin kuin korvaa sen kehollisten viestien kuuntelun, mutta näin nyt yhtä kaikki saattaa olla jossain vaiheessa.
Joo, näin. Siinä voi olla puolensa ja puolensa, että sitä voi sitten miettiä aina niin kuin kohdallaan, että ehkä siinä sitten, joo, että sen avulla voi sitten myös tavallaan niin kuin herkistyä ja oppia niin kuin itse tekemään ajan myötä niitä asioita.
Joo. Liittyykö tämä laajentunut kognitio nimenomaan tämmöiseen niin kuin esinemaailmaan vai sisältääkö se jotenkin myös muiden ihmisten vaikutuksen meidän mieleen ja ajatteluun?
Joo, olet ihan oikeassa tässä, että tosiaan niin kun se ajatellaan myös tälleen vielä laajemmin, että jotenkin niin kuin sosiaalisesti ja niin kuin kulttuurisesti, että tavallaan, että niin kuin kukaan ei ole niin kuin yksin täällä tai niin kuin eristyksissä, vaan että me ollaan niin kuin aina osa jotain niin kuin yhteisöä ja sellaista niin kuin laajempaa kokonaisuutta.
Tavallaan kun aloitettiin sieltä, että minän perusasia on se, että olen erillinen, niin sitten kuitenkin minä on myös aina osa sitä maailmaa ja kaikki vaikuttaa siihen minään.
Juuri näin, että se on niin kuin hauska, että se on jotenkin, tai niin kuin osin niin kuin noin jopa niin kuin paradoksaalinen, että tavallaan niin kuin, että se niin kuin keho niin kuin erottaa itsensä maailmasta, mutta sitten kuitenkin niin kuin se vuorovaikutus maailman kanssa on se, niin kuin, että mitä myös se niin kuin keho tarvii niin kuin ylläpitääkseen itseään ja sitten meillä tosiaan niin kuin vielä laajemmin sitten niin kuin kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa ja erilaiset sitten niin kuin tavat ja niin kuin traditiot, joissa me ollaan osana, niin vaikuttaa siihen meidän minuuteemme. Lisään tähän vielä, että tosiaan, että niin kuin minus siis on tällainen hyvin niin kuin moniulotteinen ja tavallaan niin kuin siihen sisältyy paitsi se niin kuin oma itse, niin myös niin kuin suhde muihin ihmisiin, suhde ympäristöön ja niin kuin se tekee siitä osaltaan myös kiinnostavan tutkimuskohteen, että se, että niin kuin tutkii minuutta, niin ei niin kuin tarkoita, että niin kuin haluaisi olla jotenkin niin kuin egoistinen tai itsekeskeinen, vaan nimenomaan sen avulla, että niin kuin ymmärtää paremmin itseään, niin pystyy paremmin ymmärtämään myös muita niin kuin maailmaa ja toisaalta kun haluaa niin kuin lisätä itsetuntemustaan, niin sitten pitää myös pohtia sitä niin kuin omaa kehityshistoriaansa ja sitä niin kuin maailman tilaa ja sitä niin kuin kokonaisuutta, missä on. Ja se niin kuin hyvinvointinäkökulma, mistä puhuttiin, niin tosiaan siellä niin kuin oleellista on myös, että niin kuin käsittää tämän minuutensa rikkauden ja sen niin kuin eri tekijät, mitkä omaan minuuteen vaikuttaa. Ja ei liikaa jämähdä mihinkään niin kuin yksittäiseen minuuden ulottuvuuteen, vaan niin kuin pystyy sitten niin kuin tilanteen mukaan relevantisti niin kuin vaihtelemaan niiden välillä, että ei vaikka niin kuin pelkästään mieti, että niin kuin miltä jotenkin niin kuin näyttää, kun tekee jotain, tai ei jää jonkun tietyn itseään koskevan narratiivin vangiksi, vaan käsittää, että niin kuin itsellä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen narratiiviin ja niin kuin kertoa itsestään niin kuin sellaista tarinaa, niin kuin mitä haluaa ja kehittää itseään siihen suuntaan, mihin haluaa.
Joo, Heidi Haanila, mikä sut viimeksi yllätti tai minkä äärellä sä oot sillä tavalla hyvällä tavalla kokenut ihmetystä tai jotakin tämmöistä pientä aivojen nyrjäytystä?
No hyvällä tavalla yllätyin nyt taas jälleen kerran, että käytyäni joogatunnilla pitkästä aikaa, että miten niin kuin itsestään selvä ja niin kuin luonteva se kehon ja mielen yhteys on siinä kokemuksessa, että sitä voi niin kuin teoretisoida paljon, mutta silti kokemuksessa se on jotenkin niin kuin hyvin selkeä, että siellä niin kuin joogatunnilla sen huomaa, että kun ollaan niin kuin keho rentoutuu, niin silloin myös niin kuin mieli tyyntyy, tai että jos pystyy niin kuin mielessään päästämään irti josta niin kuin harhailevista ajatuksista, niin samalla tekee myös sille keholleen tilaa rentoutua, kun tekee tilaa olla paremmin läsnä tässä hetkessä, olla avoinna myös uudelle.
Kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos paljon. Oli kivaa.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.